Si verje, imagjinisht, për shembull, bënë ngrirjen e disa produkteve ushqimore veçanërisht vajshë, qero, rrisë dhe mirë e kështu me radhë. Ne mulle gjithë, për shembull, proponuesit e mirë kanë qenë të prekur nga ki vendim. Shto kurse ato vetëm e bën ngrirjen e shitjes të mirë, për shembull, neve që e provojmë, edhe në përmarkete. Me po këtë rrugë pa të fuqi të bëjnë ngrirjen e importimit, ka e blej grunin, e grunin në shpytën e grunin të mbërëm në prej Serbije. Edhe këtë rrugë pa të mundësi të bëjnë ngrirjen atje, për vetë neve në kanë ngrirjen. Ne pas formë kina bo humbje maramen se lidhje me këtë vendim të pronë ato. Ato ka pa të mundësi neve të në ngrinë, që mimit port në kompenzojnë. Edhe jo se sa famurë, këmë shqit qka që kilogram port, sa këmë shqit me fakturë dhe paguar, se parët janë kalurë për vizhugarit, dhe në përmjet bankës në kompenzojnë atë humbje që kina bon.
Thot Ramadan Veseli, kryetari i mullisave në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë Perëndimore, duke shtuar se në kohë krize gjithmonë shkaku i panikës rritet dhe kërkesa e sigurimit të produkteve bazë ushqimore, ku kryeson buka, në rastin konkret mielli.
Për fat keq, popullata tash mendojnë se lidhje ka të bëjë këtë mungesa e me për markete dhe për magazina mungesa e miellit. Mungesë mielli nuk ka, shumica mendojnë se gruni dhe mbosimiri vjen prej Rusia dhe prej Ukrajinën. Maqedoni nuk hi as një kilogram grun, as prej Rusia, as prej Ukrajinën.
Ndërkohë dhe drejtuesit e odës ekonomike të Maqedonisë Veriut që javën e kaluar kanë kërkuar një takim urgjent me ministrin e ekonomisë Krishnik Bekteshi, duke kërkuar që të pësojë ndryshime marzhe e tregtare si dhe lista e produkteve të përfshira në të. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim bloku i lajmeve që i ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Ambasada e Kosovës në Republikën Çeke, e cila mbulon edhe territorin e Ukrainës, ka njoftuar se tre shtetas të Kosovës janë larguar nga Ukraina, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë. Ata është thënë se kanë qenë në Ukrainë për periudhë afatshkurtër, për qëllime pune apo biznesi. Qëndresa Fazliu, zyrtare për komunikim në Ministrinë për Punë të Jashtme dhe Diasporë, ka thënë se në total autoritetet kosovare kanë arritur të kontaktojnë me 7 kosovar në Ukrainë. 4 persona tjerë, një familje katërantarshe, është thënë të jetë në rrugë sipër për të kaluar në Hungari. Lideri i burgosur opozitari i Rusisë, Aleksej Navalni, ka bërë thirrje për protesta ditore pas vendimit të Moskës për të pushtuar Ukrainën, duke thënë se Rusia nuk mund të bëhet kombi njerëzve të friksuar dhe të heshtur. Në një postim të gjatë në Twitter, kritiku i Kremlinit e ka quajtur presidentin rus Vladimir Putin, car të shmendur për nisje të luftës në Ukrainë, duke u akujtuar rusëve mantrën e epokës sovjetike të luftës për paqe. Të mos bëhemi kombi friksuar dhe i heshtur, kom që pretendon se nuk po e vërejnë luftë në agresive të nisur kundër Ukrainës nga cari i shmendur, ka thënë Navalni, Putini nuk është Rusi. Bashkimi Evropian ka larguar 7 banka ruse nga sistemi Global SWIFT. Në mesin e tyre janë VTB Bank, Novika Bank e të tjera, sipas një deklarate të Bllokut Evropian. Me shpejtësi të dritës, Bashkimi Evropian ka miratuar 3 val të sankcioneve të ashpra kundër sistemit financiar të Rusisë, industrisë të teknologjisë së lartë dhe elitës së korruptuar, ka thënë shefja e Komisionit Evropian përmes një komunikate. Kjo është paketa më e madhe me sankcione në historinë e Bashkimit Evropian. Vendimi i sotëm shkëput bankat kyçe ruse nga rrjeti SWIFT dhe dërgon një tjetër sinjal të qartë për Putinin dhe Kremlinin. Banka më e madhe ruse për Hua, Sberbank, ka njoftuar se do të largohet nga tregjet evropiane, teksa filialet e saj po përballen me transferim të madh të parave. Banka ka thënë se nuk mund të ofrojë likuiditet për degët e saj evropiane, mirëpo niveli kapitalit dhe cilësia e aseteve janë të mjaftueshme për të bërë pagesa për të gjithë depozituesit. Të martën, 1 mars, deka evropiane Sberbank është urdhëruar të mbyllet nga Banka Qendrore Evropiane, me paralajmërimet se do të dështonte pas mungesës së depozitave pasi Rusia ka pushtuar Ukrainën. Çmimet e naftës janë rritur pavarësisht masave të reja që motojnë të stabilizojnë tregjet pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimi i naftës së përpunuar Brent ka arritur në $133 për fuqi, duke shënuar rritjen më të madhe në 7 ditët e fundit. Çmimi është rritur pasi anëtarët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji janë pajtuar për të lëshuar në treg 60 milion fuqi naftë nga rezervat emergjente. Shtetet e Bashkuara dhe 30 vende tjera anëtare të kësaj agjencie kanë thënë se me këtë veprim synojnë të stabilizojnë tregjet. Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar për përgatisin mbështetje financiare për Ukrainën. Në një deklaratë përbashkët, drejtuesit e dy agjensive thanë se janë të shqetësuar për përhapjen e mundshme të efekteve të pushtimit rus. Ata përmendën rritjen e çmimeve të mallrave, ndërprerjet në tregjet financiare dhe rrezikun e rritjes së mëtejshme të inflacionit global. Banka Botërore u zotua se do të ndajë 3 miliard dollar për Ukrainën në muajt e ardhshëm, përfshirë së paku 350 milion dollar në javën e ardhshme. FMN-ja tha se do të shqyrtoj me shpejtësi kërkesën e Ukrainës për financim emergjent. FMN-ja gjithashtu tha se shpreson të ndajë 2.2 miliard dollar fonde deri në qeshor. Kompania aerore Wizz Air ka njoftuar se do të ofrojë 100.000 ulse të lira për refugjatët ukrainas për fluturime në destinacione të shkurta. Linja aerore me bazë në Hungari ka thënë në rrjetet sociale se është e përkushtuar për të ndihmuar refugjatët ukrainas për të arritur në destinacionet e tyre. Fluturimet do të jenë të mundshme për nisjen nga Polonia, Slovakia, Hungaria dhe Rumania gjatë muajit mars, ka thënë kompania. Më shumë se 660.000 persona janë larguar nga Ukraina prej nisjes së sulmit rus, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjat. Atletët paralimpik nga Rusia dhe Bielorusia duhet të garojnë si neutral në lojrat paralimpike dimrore që do të mbahen në Pekin. Në një deklaratë të Komitetit Ndërkombëtar Paralimpik është thënë se atletët që tashmë kanë arritur në Kinë duhet të garojnë me flamurin paralimpik. Ata nuk do të përfshihen në tabelën e medaljeve, ka thënë komiteti. Në deklaratë është thënë se komiteti ka marrë veprimet më të ashpra brenda parametrave që i lejohet. Lojrat paralimpike hapën të premten, ndërsa garat nisi të shtunën. Ekipi paralimpik i Ukrainës ka arritur në Pekin dhe do të garojë më pak se një javë pasi presidenti rus Vladimir Putin ka marrë vendim për ta pushtuar Ukrainën. Dhan lajmet.
Të largohen nga shtëpitë e tyre. Në paqen e radios Evropa e Lirë dhe në rrjetet tona sociale mund të gjeni një hartë që tregon vlerësinë e fundit për personat që vendosur brenda vendit për refugjat që kanë kaluar në vendet e fqinjë të Ukrainës. Kështu japim fund këtij edicioni. Ju falenderoj për momentin.